Kao što ste čuli u samoj najavi današnjeg druženja, opština Gornji Milanovac i Kulturni centar Gornji Milanovac organizuju manifestaciju kulture i umetnosti u čast Mije Aleksića, velikana srpskog glumišta, umetnika koji je pre 95 godina rođen u Gornjoj Crnući u Gornjem Milanovcu. S tim u vezi najavljamo jedan lep događaj za sredu 4. maj tekuće godine, kada će u 20 sati u Knjaževsko-srpskom teatru zapravo biti otvorena i Kragujevčanima predstavljena izložba Mija Aleksić biti glumec. Na vezi imamo i autora pomenute izložbe, gospodina Bobana Stefanovića. Bobane, dobar dan, dobro nam se uključili u program Lepim povod.
Dobar dan, pozdrav iz Gornjeg Milanovca vama i vašim slušalcima.
Evo, za sam početak, mi Kragujevčani nekako Miju Aleksića osjećamo kao kragujevačkog glumca. Sada nagoveštavamo da je on iz Gornjeg Milanovca i da ima dane kulture posvećene njemu i njemu u čast organizovane. Kakva je tradicija ovih dana kulture i da krenemo zapravo od te priče i kako se ova izložba uklapa u ovu manifestaciju?
Kako ste rekli, Mija Aleksić jeste počeo svoju glumačku karijeru upravo u pozorištu u Kragujevcu, ali je rođen u Gornjoj Crnući u opštini Gornji Milanovac 1923. godine i ova izložba, odnosno dani Mije Aleksića u organizaciji Kulturnog centra Gornji Milanovac i opštine Gornji Milanovac se od pre 9 godina, odnosno 2013. godine, održavaju u Gornjem Milanovcu. Prvi dani Mije Aleksića su organizovani povodom 90-godišnjice rođenja do glumca, a onda nakon toga tradicionalno u zadnjoj nedelji septembra, odnosno od 26. septembra, kada je Mija i rođen, Kulturni centar Gornji Milanovac organizuje jednu zaista bogatu manifestaciju, bogatu kulturom, da kažem, i visoko kvalitetnim kulturnim događajima upravo u Gornji Milanovcu. Ono što je, da kažem, proizašlo iz tog istraživačkog rada je izložba Mija Aleksić biti glumac, koja je prvi put predstavljena 2013. godine, a onda je nakon prve postavke u Gornjem Milanovcu, ona imala i svoj put u Srbiji i regionu, upravo u onim gradovima i institucijama gde Mija i počeo da radi kao glumac i gde je ostvario najznačajnije nagrade. Izložba je bila predstavljena u narednim godinama posle 2013. godine i u Beogradu i u Kragujevcu, u Novom Sadu, u Jagodini, u Puli, u Nišu i u Vrnjačkoj Banji, tako da je zaista imala taj jedan svoj put, a ove godine, da kažem, ponovo kreće na taj put. Naravno, svake godine smo dopunjavali izložbu i činili je bogatijom, jer uvek u istraživačkom radu se nešto novo i otkrije i upravo, kažem, krenulo na taj novi put u susret 100-godišnjici od rođenja Mije Aleksića, koja će se obeležiti u Gornjem Milanovcu naredne godine.
Kako u gradovima Srbije dočekuju Miju Aleksića?
Pa, Mija Aleksić je zaista velikan srpske, jugoslovenske, pozorišne, filmske, odnosno glumačke scene, tako da u svim gradovima gde je izložba gostovala izuzetno primljena i privukla je zaista veliku pažnju.
U pitanju je dokumentarna izložba. Kako je bilo napraviti izložbu kojom pokrivate, kako beleži jedan od recenzenata, takav i toliki opus filmske, pozorišne, radiotelevizijske i umetničke produkcije?
Pa evo, kao što sam rekao, izložba je prvi put predstavljena 2013. godine, ali je zaista izložbi prethodio jedan veliki istraživački rad. Jer bukvalno na koju god stranu se okrenete, veoma bogat opus, zaista obilje dokumentarnog materijala koji smo morali da pregledamo i izaberemo, nas je čekalo. Veliko je zadovoljstvo bilo raditi i još uvek pripremati gostovanje i pripremati izložbe gostovanjima u gradovima.
Čini se da je Jugoslovenska kinoteka zapravo najveći izvor ovih fotografija. Da li grešim u tome?
Izložba je zaista bogata dokumentarnim fotografijama i nju smo pripremili zaista u pomoć prvo porodice Mije Aleksića, zatim veliku pomoć nam je pružila otvarajući svoje arhive Jugoslovenska kinoteka, Narodno pozorište iz Beograda, Radio Televizija Srbije, ali i Narodni muzej iz Kragujevca. Tako da zaista obilje materijala smo prikupili i, da kažem, na neki način sistematizovali.
Kada govorimo o ovoj izložbi i o materijalu koji ste prikupili, ono što je mene iznenadilo, a sigurno sam i našu publiku, da ukras izložbe čine originalni umetnički slikarski radovi Mije Aleksića. Mi smo ga upoznali kao glumca. Izložba i nosi takav naziv Mija Aleksić biti glumac, ali će u okviru izložbe biti izloženi njegovi crteži, akvareli, pasteli. S obzirom na to da ste vi to prikupili i obelodanili publici koja ga je pratila kao glumca, kakvi su utisci ovog slikarskog rada Mije Aleksića?
Pa da, to je, da kažem, jedna specifičnost izložbe i da kažem, jedno svojevrsno iznenađenje kada smo prvi put predstavili izložbu. Naime, Kulturni centar Gornji Milanovac organizuje likovnu koloniju već preko 20 godina ovdje u Gornjem Milanovcu, likovnu koloniju Mina Homanović Karadžić, i Mija je davne 1993. godine bio gost u Gornjem Milanovcu na likovnoj koloni i ostavio radove, svoje umetničke radove, odnosno svoje slike. Tako da postavku izložbe čini desetak zaista kvalitetnih i zanimljivih umetničkih slika Mije Aleksića.
Kako je došlo sa saradnjom koja normalno da proizilazi iz Mijinog života sa Knjaževsko-srpskim teatrom, i da li ćete kao autor biti prisutni u Kragujevcu 4. maja kada izložba bude otvorena?
Da, naravno, ja bih evo iskoristio priliku da se ovom prilikom zahvalim Domu omladine u Kragujevcu, Srpskom knjaževskom teatru iz Kragujevca i Dejanu Iliću koji je, da kažem, i organizator ispred Doma omladine izložbe u Kragujevcu, tako da eto i ove godine izložba kreće ponovo od Kragujevca gde mi ostvarili svoju prvu ulogu pozorišne predstavi Devojačka kletva davne 1943. godine.
Ima li fotografije sa te predstave među fotografijama koje će biti predstavljene?
Fotografija nema, ali fotografije plakata ima. I zaista moram da kažem da u Narodnom muzeju u Kragujevcu smo prikupili veliki broj pozorišnih plakata sa ulogama Mije Aleksića, naravno fotografisali i iskoristili za deo ove izložbe.
Vi ste mi uz materijal u vezi sa ovom izložbom poslali i tekstove koji prate izložbu, a među njima su i glumačke zapovesti Mije Aleksića.
Da.
Kao neko koji je prikupio, odabrao sve te fotografije i njegove slikarske radove, šta biste mogli, eto, preno što dođemo da pogledamo sve to, da nam kažete o Miji Aleksiću, o kome se čini da svi ponešto kao glumcu znamo, a što možda ni vi niste znali preno što ste krenuli u ovaj rudarski posao?
Da. Pa eto, rekao sam da je zaista zadovoljstvo bilo istraživati glumački opus velikog glumca Mije Aleksića. Dosta zanimljivo tokom tih tokom istraživanja dokumentarnog materijala sam pronašao u Jugoslovenskoj kinoteci, recimo, kao specifičnost ranije, za svaki snimljeni film pratio je jedan fotoalbum koji se ostavljao glumac, bukvalno to je jedno da kažem blago jugoslovenske kinematografije, te fotografije i koje smo pronašli. Naravno, Mija je pored filma glume u pozorištu, ali i na estradi. Znamo veoma popularnu svojevremeno emisiju Radio Beograda Veselo veče, tako da dosta materijala i te emisije smo prikupili, pronašli, i naravno Radio Televizije Srbije nam je ustupila dosta, da kažem, materijala televizijskih drama, snimljenih predstava, naravno emisija iz emisije Trezor koja je još uvek aktuelna, koja je aktuelna na Radio Televiziji Srbije, i ovom prilikom ću se zahvaliti i urednici emisije Bojani Andrić koja nam je i u tom poslu veoma pomogla.
Mi u nastavku slušamo prilog iz njegovog posljednjeg filma Tango Argentino. A kako vi, kada kažete Mija Aleksić biti glumac, zamišljate Miju? U kojoj ulozi?
Dosta sam filmova, ako ne i sve, uspeo da pogledam mini filmova. Iako se on svima nama predstavi, odnosno svi ga znamo kao vrsnog glumca u komedijama, meni su nekako isto veliki i jak utisak ostavile i uloge koje je stvario u drugim filmovima, ne samo u komedijama.
Hvala vam najlepše na ovom uključenju. Vidimo se 4. maja u Knjaževsko-srpskom teatru i sa vama i sa Mijom. I nadam se da će Kragujevčani ponovo osvetliti kakva bi šteta bila da je Mija stradao onda kada je izbegao stradanje u Kragujevcu 21. oktobra.
Hvala vama na pozivu. Evo, ja pozivam zaista vaše slušalce da posete u narednih mjesec dana 4. maja izložbu i naravno da posete Srpsko-knjaževski teatar.
Gde izložba Nakon Kragujevca nastavlja svoj život?
Izložba Nakon Kragujevca bit će predstavljena ponovo ovdje u Gornjem Milanovcu od 20. septembra. Ja moram da kažem da je kulturni centar, to sam možda propustio, da kulturni centar od pre 5 godina dodeljuje i nagradu Mija Aleksić biti glumac za izuzetan doprinos umetnosti glume. Prvi laureat nagrade je bio glumac Nenad Jezić 2018. godine. Nakon Nenada Jezića nagradu je dobio Nebojša Dugalić, zatim Gordan Kičić i prošle godine Vesna Trivalić. Ovogodišnjeg laureata ćemo, da kažem, proglasiti na konferenciji za novinare početkom juna, kada ćemo i predstaviti program ovogodišnjih dana Mije Aleksića. A ono što je specifičnost, da upravo glumci koji su bili laureati i dobili nagrade, biraju narednog glumca koji će poneti tu nagradu Mije Aleksić biti glumac.
U duhu one pesme Svetlih grobovi, gde ja sad dok ti produži. Hvala vam najlepše na ovom uključenju. Ekipa Radija Zlatosti se vidi sa vama 4. u Knjaževsko-srpskom teatru, a bit ćemo tu i da propratimo ovogodišnjeg laureata nagrade Mije Aleksić biti glumac.
Naravno, hvala vama na pozivu i pozdrav.
Zbog.